स्थिर ना रहा हर दी जय नाम प्यारी जो जानू प्रभ दे केते गनो संख केते गनो असंख अवगुण मेरे हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिकै बिख का माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलन तुजम त्रास मिटा एक अरदास एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हर अम अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम रज मन राम कसवटीला कंचन सविला गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मोसक चतोलिया सब जनम धन तन्ना जन नानक मोसक चकोलिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्ति अजुनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की धुनी श्लोक महला पहला
बलहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार महला दूजा जे सो चंदा उगवे सुर चढ़े हजार एते चरण गुरबिन को रंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बवाड़ जो संजे अंदर खेते अंदर छुट्टे कौ नानक सोना पलिए फुलिए बपुड़े पीतन बिच सोआ पौड़िए फिरे
आपी ने रचियो नाओ दुई गुर सजिए कर आसन डिठो चाओ दादक तरापन उस देवे करे पसाओ तू जनो ही सबसे बेले से जिंद कुबाओ कर आसन डिठो चाओ
साजिया पीने रचो ना दो ही कुदरत साजिया करे आसन डिठो चाओ दाता करताप तो तुस देवे कृपा साओ, तू जाने सब सह दे लैसे जिंद कवाओ, करियासन लिठो चाओ, करियासन लिठो चाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणिया ले अणिया राम राजे, जिस लागी पीर पिरम की, सो जाने जरिया जीवन मुक्त सोखी है। मर जीवे मरिया, धन नानक सतगुर मेल हर, जग दुत्तर तरिया, धन नानक सतगुर मेल हर, मेल हर।
श्लोक महला पहला, सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लोस चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार, सच्चा तेरा मृत्सा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तू दाखेला करोड़, सच्चे सब तान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच ते आयन सच, जो मर्ज मैं सो कचन कच महला पहला।
वड्डे वड्डे जा वड्डा ना, वड्डे वड्डे जा सचनाओ, वड्डे वड्डे जाने चिंताओ, वड्डे वड्डे जाने आला, वड्डे वड्डे पुछ सब पाओ, वड्डे वड्डे जा पुछना दात, वड्डे वड्डे जा पिया, नानक का न कथनी जाए, कीता करना सर्व रजाए महला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठरी सच्चे का विच वास, इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्म करे विनाश, इक ना पहने कढ़ ले इक ना माया विच निवास, एव पे आख न जपई जे किसे आने रास,
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगा, कोणि नानक जी उपाय कहे लिखना वै, धर्म बाले ओख सच्चे सचन बुड़े, चुण वक कटे जज माले अथाउ न पर कूड़िया, मौका ले दो जुग चले अत्र नैन तिस गिण गए, हार गए से ठगण वालिया, लिखना वै धर्म हलिया, धर्म हलिया, धर्म हलिया,
कौड़ी नानक जी उपाय के लिखना में धर्म हलिया, उत्थे सच्चे ही सच ने बड़े चनवाक कड़े जजमालिया, थाओ न पाइन कूड़िया, मौका ले दो जग चालिया, तेरे नाय रहते से जन के हार गए से ठगण वालिया, लिखना में धर्म हलिया।
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, मिल गोविंद रंगा राम राजे, पूरे हर पाया हर भगत इक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगसया, जप अनत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा, सत संगा।
सलो महला पहला, विस्माद नाद विस्माद वेद, विस्माद जीव विस्माद भेद, विस्माद रूप विस्माद रंग, विस्माद आगे फिर है जलत, विस्माद पौन विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेडे विडानी, विस्माद धरती विस्माद खानी, विस्माद साथ लग है प्राणी, विस्माद संजोग विस्माद विजोग, विस्माद पुख विस्माद भोग, विस्माद सिफ्त विस्माद सलाह, विस्माद उजड़ विस्माद रहा, विस्माद नेड़ा विस्माद दूर, विस्माद देखे हाजरा जूर, वेख विडान रहा विस्माद, ਨਾਨਕ ਬੁਝਣ ਪੂਰੇ ਪਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦੱਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੰਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਦਿਨ ਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਦਰ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਪਾਪ ਨਾਨਕ ਕਮਿੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਕੋ ਤਾ ਘੋੜੀ ਆਪਣੇ ਭੂਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪਾਓ ਰਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਤੱਤ ਚਲਾ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵੱਜੀਏ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪੋਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਿਹਾ ਭਸਮੜ ਪੌੜ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਆ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਵੀ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਗੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਤਰਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੈਸ ਦਵਾਓ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਕ ਦਰਿਆ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵੀ ਚੰਨ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਚਨਾ ਪੈ ਸਿੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵੀ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੇਪੁਰ ਸਗਲੇ ਆਪ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਸਿਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤਨ ਪਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਗਿਆਨ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸਿਰਜੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे। मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे। मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे। मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे। मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिखारी एक गरीबा, राखो राखन हारे। पंच बिखारी एक गरीबा, राखो राखन हारे। खेत संताए, आयो शरण तुम्हारे। खेद करे अर बहुत संताए, आयो शरण तुम्हारे। मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे।
कर कृपा संत मिले मोहे, तेन ते धीरज पाया। कर कृपा संत मिले मोहे, तेन ते धीरज पाया। संति मंत मोहे निरपो, गुर का शब्द कमाया। संति मंत दियो मोहे निरपो, गुर का शब्द कमाया। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे, मोहि
निर्गुण सब गुण तेरे।
जीत ले महाबिकारी सहज सुहेली बाणी, जीत ले महाबिकारी सहज सुहेली कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी। कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी। सब गुण तेरे मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभु मेरे मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभु मेरे मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। मोहे निर्गुण सब गुण सब गुण तेरे। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभु मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभु मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभु मेरे मोहि निर्गुण सब गुण तेरे।
आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडेंदिया हर सज्जन लगा राम राज। कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिधा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तनो विधा। तुर भाग वडे हर पाया नानक रसगुदा रसगुदा।
चलो महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। सगली धरती माल तन वर्तन सर्वजन जा नानक मुसे ज्ञान में होनी है गया जनकाल महला पहला।
वायन चेले नचन गुर पैर लायन फेर न सिर उड़ डरावा झट पाए विखे लोक सैकर जाए। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜਿਆ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾਂਕਾ ਕੀ ਅਸਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਂ ਧਾਣੀ ਅਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈ ਹੈ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾਨਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਤਨ ਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਠਣਾ ਜਾਹੀ ਸਿਧਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਕੋੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲਈਐ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਦਿਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਗੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਐ ਭਰੀਏ ਪਾਈਐ ਭਰੀਏ
ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਐ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਲਿਖ ਜਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੇ ਬਨਵਾਲੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਰ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਪਏ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸੰਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗ੍ਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਤਿਆਂ ਵੰਜਤੇ ਅਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੁਕਰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਚ ਲਿਆ ਥਾ ਉਤਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਤਲ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਰਾਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜਖਿਆ ਸੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁੱਖ ਸਲਾਨ ਸਚਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੰਤਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇਂਗੇ ਯਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚਰੀ ਵੀ ਸੁਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇ
मेरा मन तन बहुत पैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हमूर्ख कर लैया नानक हरक में
सलो मला पहला हों विच आया हों विच गया हों विच जम्या हों विच मुआ हों विच दिता हों विच लया हों विच कटिया हों विच गया हों विच चार कुड़ियार हों विच पापन विचार हों विच नरक सुर्ग अवतार हों विच हसे हों विच रोवे हों विच परिये हों विच तोवे हों विच जाती दिन सिखोवे हों विच मूर्खों में सियाना मोख मुकत की सा ना जाना हों विच माया हों विच आया हों मैं कर कर जंग तू पाया हों मैं बुझे तांदर सुझे ज्ञान भी होना कत कत लुझे नानक हुक्मे लिखिए लेख जे हावे खै ते हावे एक महला दूजा
हो मैं हजाते हो मैं करम कमाए हो मैं बंदना फिर जोनी पा हो मैं कितों पुजे कित संझ में जाए हो मैं इहो हुक्म है पे कित फिराए हो मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाए कृपा करे दे अपनी ता गुर का शब्द कुमार नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सिख की संतोखी सचो सच ते आया उन्हें मन दे पहना रखे कर सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तुम शिष्य अगला दिख दे चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया
सचो सच ते आया उन्नी मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंधना पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया
गुरु अमृत पिनी देहुरी अमृत गुर के राम राधे जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत चक चके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर के
सलो महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा में गा के तहा दीपानोवा मंडला खंडा वर पंडा अंडजर उत्पजा खानी सेत जा सोम जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिनू पाया जग तिस जोहारी स्वास्थ्य तिस तिस दीवानिया पग नानक सच्चे ना बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख निकलियां चंगे आईया लख ना परवान लख तप पुर तीर्था सहजोग बेबान लख सुरसन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरक्षी लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण
जिन करते करना किया लिखे आवण जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सेवक जिन सचो सच वरताया जित मिले सच तातनी सच कमाया सतगुरु मिलिया सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया वो सच न जानी मन मुखी गल मंगवाया विच दुनिया काहे आया
मेरे
साहेबा मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे कहे न जानिया गण मेरे कहे न जानिया गण मेरे साहेबा मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहेबा जाने गुण तेरे कहे न जानिया गण मेरे कहे न जानिया गण मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे कथ की माई बाप कथ तेरा कि दुखों हम कत की माई पाप कत केरा कि दुखाओं हम आए अग्न बिंब जल भीतर पूजे काहे कम उपाय अग्न बिंब जल भीतर काहे काम उपाय कहे न जानिया गण मेरे कहे न जानिया गण मेरे मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे।
केते रुख बिरख हम जीने केते पशु पाए केते नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए केते नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए कहे ना जानी औगण मेरे कहे ना जानी औगण मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे हट पटन बिच मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे हट पटन बिच मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे अगों देखे पिछों देखे तुझ ते कहां छुपावे अगों देखे पिछों देखे तुझ ते कहां छुपावे कहे न जानी औगण मेरे कहे न जानी औगण मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे तट तीरथ हम नव खंड देखे हट पटन बाजारा तट तीरथ हम नव खंड देखे हट पटन बाजारा लेके तकड़ी तोरण लागा घट ही मैं बन जा रहा लेके तकड़ी तोलन लागा घट ही मैं बन जा रहा कहे न जानी औगण मेरे कहे न जानी औगण मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे दया करो किछ मेरे उपावो डुब दे पत्थर तारे दया करो किछ मेरे उपावो डुब दे पत्थर तारे कहे न जानी औगण मेरे कहे न जानी औगण मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे जियड़ा अग्न बराबर तपे पीतर वगैर खाती जियड़ा अग्न बराबर तपे पीतर वगैर खाती प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती कहे न जानी औगण मेरे कहे न जानी औगण मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा साहो है सिख दे हर रासे तन तन वणजारा वणद है गुर साहो सबासे जन नानक गुर तिन्नी पाया जन तुर लिख तिल लाट लिखासे
सलोक महला पहला पड़पड़ गड्डी लगी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड़ी है खार पड़िए जिते बरस बरस पड़िए जिते मास पड़िए जिते यार जा पड़िए जिते सास नानक लिखे एक गल और हो मैं चकना चाक मला पहला
लिख लिख पड़िया ते कड़िया वो तीर्थ पवया ते तो लव्या वो पेकिया दे दुख दिया सोवे जी अपना किया अन्ना खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे एनस करे मोन में गुता क्यों जागे गुरबन सूता पागु पे दाना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरछाई पाई मूर्ख खंदे पद गवाई विण नावे किस थाए न पाई रहे बेवाणी मड़ी मसाणी अंत न जाने फिर पुछताणी
सतगुर भेटै सो सुपै हर का नाम मन वसाय नानक नजर करे सो पाए आस दिसे ते लेह केवल हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पावन दर सोहन कीर्त गावे नानक करम बारे दर ढो ना लहनी ताम दे कमूला बुझने अपना अणहोंदा अपनाए दे हों ढाडी कली च दा होर उत्तम जात सदाए तेन मंगा दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे सच शाहो हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुझे सजया बिच वस्त हर थारा जो पावे पांडे बिच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक तो हर बख्शिया हर भगत भंडारा
सलो महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बेसहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैनलहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखे ओ कूड़ो बैपूर नानक बखाने बेंती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता प्रजानी जर दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तोए सच ता प्रजानी जा सच तरे प्यार ना सुन मा रहसे ता पाए मुख दुआ सच ता प्रजानी जा जुगत जाने जियो तरत काया साध कैच दे करता भी ओ सच ता प्रजानी जा सिख सच्ची ले
दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवा
सतगुरु नु पुछ के बह रहे करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कड्डे थो नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महंडा तलीखा जे मिले ता मस्त कलाई है कूड़ा लाल छजी है होए मन अलख ते आई है बलते भी हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होर पूर्व लिखिया ता तूड़ ते ना दी पाई है मत थोड़ी सेवक वाई है सेवक वाई है सेवक
हम क्या गुण तेरे मित्र स्वामी तू अपने अपारु राम राजे हर नाम सला है दिन रात हम मूर्ख किछू न जाना किव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो
सलोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल काल बेताल बीओ बीज बदले गे अब क्यों गवे दाल जे होए तो गवे रुति उर्त होए नानक पाए बहरा कोरे रंग ना सोए है बिच कुम चढ़ाइए शर्म पावतन होए नानक भगती जे रपै कूड़े सोए न कोई महला पहला।
लब्बाब राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदा काने सत छिए बे बे करे विचार अंधीरत ज्ञान बिहुनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे बाजे वावे रूप करे शिंगार
उच्चे कुके वादा गावे जोदा का विचार
मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजे करे पिया
तरमी
धर्म करे गावे मंगे मोक द्वार सती जति सदावे जुक्त न जाने षड वह करवा सबको पूरा पे होवे घट न कोई अखे पत पुराण पिछे पाइए नानक तो ले जापे महला पहला।
वदी सुवज ज्ञान का चावे के सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जात न जोर है अगे जियो नवे
जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना सुत पाया तातनी खसम से आए न जनता के बस किश नहीं तुद वे की जगते उपाया एक नरक मिले एक आप तुद को आया गुर कृपा ते जानिया तै तुद आप बुझाया
सहज ही सच समाया सच समाया सच समाया ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज दिखाए हम बारक तू गुरु पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखा
सलो महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख दाम न हो तू करता करना मैं नहीं जाहो करी न होई बलिहारी कृतव सया तेरा तना जाई लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूर रहया तू सच्चा साहिब सिर सवालियो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा
जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्दन सूर शब्दन शूद्र शब्दन प्राकृत है सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पे ओ नानक ता का दास है सोई निरंजन दे
महला दूजा ए कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देवस्य जे को जाने पेओ नानक ता का दास है सोई निरंजन दियो महला पहला
कुंभे बजना जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े होए गुरेगा ताऊ मी साधना मारिए जे अकल कालना ते वे हो ना उपचारिए सिकलन पिटिए जित दर गह गया हरिए पड़े त्योमिया विचार अगे विचारे मोह चले अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
पड़ी पड़े आवे गुनागार तो मी साधना मारिए जी हा काले कालना ते वे हो ना उपचारिए ऐसी कला न खेडिए जित दर गह गया हरिए पड़े त्योमिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए
ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਬ ਮੇਰੇ, ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਬ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਣੀ, ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਣੀ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ।
हौ बलहारी सतगुर चरणा तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला जित दर्शन करना
वासी आए ना जावे में
ਰੱਬ ਅਵਿਨਾਸੀ ਤੁਮ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ਤੁਮ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਪੁਰਲੀਨਾ ਧੰਨ ਸਵੇਰਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸਿਮਰ ਸਾਚਾ ਜਾਂਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਛਲ ਸੰਸਾਰੇ ਜਿਣ ਭਗਤ ਪਵ ਜਲ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰੋ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਿਤ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਲੈਣਾ ਥੱਪਿਆ ਜੈਨ ਸਰਬ ਸਿੱਧੀ ਕਾਵਜਨ ਕਲ ਸਮੁੱਧੀ ਕੀਰਤ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਸਤਰੀਆ ਕੀਰਤ ਰਵ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਿਤ ਰੋਵਰ ਮਵਲ ਸਰਾ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਅਰ ਪਸ਼ਚਿਮ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੰਤ ਨਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਧਾਇਆ ਉਲਟ ਗੰਗ ਪਸ਼ਚਿਮ ਧਰਿਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤਾਂ ਭਵ ਤਾਰਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਾ ਫੁਰਿਆ ਸਿਮਰਾ ਸੋਈ ਨਾਮ ਜਗ ਅਰ ਕਿੰਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਹਰਾ ਸਿਮਰਾ ਨਿਖੇਤਰ ਅਵਰ ਧਰੁ ਮੰਡਲ ਨਾਰਦਾਸ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਾ ਸਸਿਅਰ ਅਰ ਸੂਰ ਨਾਮ ਖੁਲਾਸੈ ਸੈਲੋ ਜਿਣ ਉਦਰਿਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤਾਂ ਅਵਤਾਰਣ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਿਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਨਵ ਨਾਥ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿਵ ਸਨਕਾਨ ਸਮੁਦਰਿਆ ਚਮਰਾਸੀ ਸਿੰਧ ਬੁੰਦ ਜਿਤਰਾ ਤੇ ਅਮਰੀ ਪਵ ਜਲ ਤਰਿਆ ਊਧੋ ਅਕਰੂਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਕਲ ਕਬੀਰ ਕਿਲ ਵਿਖਰਿਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤੈ ਭਵ ਤਾਰਣ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਿਆ ਤਿਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਤੈਤੀਸ ਤਿਆਮ ਜਤੀ ਤਪੀਸਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਗੰਗੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਚਰ ਚਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿਆ ਤਿਤ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰੂ ਮਦ ਸਤਕਰ ਸੰਗਤ ਉਦਰੀਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤੈ ਭਵ ਤਾਰਣ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਿਆ
ਨਾਮ ਕਿਤ ਸੰਸਾਰ ਕਿਰਨ ਰਾਵ ਸੁਰ ਤਰ ਸਾਖੈ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੁੱਬ ਦੇ ਪਾਸ਼ਚਮ ਜਸ ਪਾਖੈ ਜਨਮ ਤੈ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਥ ਜਿਤ ਨਾਮ ਹਰ ਵਿਦਾ ਨਿਵਾਸੈ ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਸਾਸੈ ਭਲੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇਜੋ ਤਨੋ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਧਿਆਇਓ ਸੋਈ ਨਾਮ ਭਗਤ ਭਵ ਜਲ ਹਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤੈਂ ਪਾਇਓ ਭਲੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇਜੋ ਤਨੋ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਧਿਆਇਓ ਸੋਈ ਨਾਮ ਭਗਤ ਭਵ ਜਲ ਹਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤੈਂ ਪਾਇਓ
ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਦੇਵ ਤੇਤੀਸ ਅਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਨਰ ਨਾਮ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤਾਰੈ ਜੇ ਨਾਮ ਸੁਮਾ ਦਿਓ ਹਰਕ ਸੋਗ ਸਮ ਕਰ ਸਹਾਰੈ
नाम सरो मन सर्ब में भगत रहे लिवतार सोई नाम पदारत अमर गोर तुस दियो करतार सत सुरो सील बलवन सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तबल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जे कर तारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग
नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी तन सतगुरु सेवियो जिस बसाए गत गम जानी कुल समूह समुद्रे पायो नाम निवास सक्यात जन्म काल चुरे गुर परस्यो अमर परगास सक्यात जन्म काल चुरे गुर परस्यो अमर परगास
बारज कर दायणे सिद्ध सन मुख मुख जोवे रिद बसे बावां जो तीन लोकांतर मोह हृदय बसे कहियो सोए रस तिन्हीं जातो मुखों भगति उचरै अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान सच्चो कर्म काल जोड़ कर ध्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्ब इच्छ तिन पायो चरण त परस के हथ चरण गुरे अमर पवल रह हथ त परस के हथ हथ लगे गुरे अमर पह जी त परस के हथ जी गुरे अमर भणिजै नारायण त परस के हथ नारायण गुर अमर पखिजै श्रवण त परस के हथ श्रवण गुर अमर सुनिजै सके हथ सोहियो जित ही बसै गोरे अमरदास निज जगत पित सके हथ सो सिर जाल बणै जो सिर नेवै गोरे अमर नित
तिनरे दुख न भुख ते नर ने तन न कहिया तिनर शोक न हुए ते नर से अंत न लहिया तिनर सेव न करे ते नर सह समपै ते नर दुलीचे बह तिनर उथप बिथपै सुख लहे तिनर संसार में अपै पटिप मध ते सक्यात ते नर जाल पपणे गुर अमरदास सो प्रसन्न जे
तैं पढ़यो इक मन धरयो इक कर इक पछानयो नैन बैन मोहे इक इक दोए ठाए न जानयो सुपन इक प्रतख इक इक समे लीनो तीस इक अर पांच सिद्ध पैंतीस नाखिनो इको जे लाख लखों अलख है इक इक कर वरनेओ गुरे अमरदास जाले पने तो इक लोड़े इक मन्यो
जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्मानी जे मत त्रिलोचन चित भक्त कंभीरे जानी रुक मांगद प्रतोत राम जंपो नित पाई अमरी कहलाद शरण गोबिंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सुमत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत हैं देख दर्श पावो मुक्त
गुर अमरदास परसिए पहुं पातिक बिनासै गुर अमरदास परसिए सिद्ध साधिक आसासै गुर अमरदास परसिए ध्यान रहिए पुमकै गुर अमरदास परसिए अपो लब्भै गो चुकै एक बिंदु गंजो तो रह जास मंत्र मानवै रह जाल पा पदार्थ इतड़ै गुर अमरदास डिठै मिलै
सच नाम करतार सोध नानक संग रहो ताते अंगद लैना प्रगटता चन्ना लुरयो तेत कोल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण गवण वखाणो जो गुण लख गम तुन्हें गुण अंत न जानो बोए तो विदाता निर्मयो साब संगत कोल उदरन गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरण
सतगुर खिमा ताणिया जुग जूत समाणे अन पौ निजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुम रस जाने हम अव गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेरे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणा
कहो तल गुर सेविए अहनस सहज सुबह दर्शन परसे गुरु जनन मरण हुए पुर सहु चटी मन जन्म जन्म जी सच्चा पात साहो जिस पास बैठिया सोही सजन सच्चा पात साहो जिस पास बैठिया सोही दावे साहो सतनाम श्री वाहिद साहिब जी श्लोक महला तीजा अपना आप न पछाणई हर प्रभ जत दूर गुर की सेवा बिसरी क्यों मन रहे हजूर अपना आप ना पछाणई हर प्रभ जत दूर गुर की सेवा विसरी क्यों मन रहे हजूर मन मुख जन्म गवाया झूठे लालच कूर नानक बखस मलायन सच्चे सबद हदूर महला तीजा हर प्रभ सच्चा सोहेला गुरमुख नाम गोविंद आन दिन नाम सलाहना हर जपया मन आनंद वड भागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहिया बहुड़ न मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सत गुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुण है सतगुर बख्श ले सत संगत नाल रलावे ज्यों मीह उठे गलियां नालियां टोबियां का जल जाए पवे बिच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन होए जावे एह वड़ियाई सतगुर नरवैर बिच जित मिले तिसना भुख उतरै हर सांत तड़ आवे। नानक इहो अचरज देखो मेरे हर सच्चे साहक, जे सत गुरु नो मन्ने सो सबना पावे, शुद्ध एह वडियाई सत गुर निरवैर विच जित मिले तिसना भुख उतरे, हर सांत तड़ावे। नानक इहो अचरज देखो मेरे हर सच्चे साहकां, जे सत गुरु नो मन्ने सो सबना पावे, शुद्ध वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा, अपना आप न पछाणई हर ब्रह्म जाता दूर, गुर की सेवा विसरी क्यों मन रहे हजूर। राग बिलावल की वार की पौड़ी तेरहवीं श्लोकां नाल।
डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, जगमग छाड़े आप तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ सजोरा लीनो हाथ सजोरा लीनो हाथ सजोरा डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे मन रे छाड़ो भरम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रणते डर पे सती के साचे बांडे सती के साचे बांडे सती के साचे पांडे डगमग छाड़ रे 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 छाड़ रे मन बोरा छाड़ रे मन बोरा छाड़ रे मन बोरा छाड़ रे मन बोरा डगमग छाड़ रे 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 राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार स्वर्ग प्रसाद अनंत भया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु ता पाया सहज से ती मन जिया बखाया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आया शब्दों ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया
ए मन मेरिया तू सदा रहो वरनाले
करना रहो तू मन मेरे दुख सब सारना
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना
सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसार कह नानक मन मेरे सदा रहो वरनाले साचे साहेबा क्या नाही करते रे करता तेरे सब कुछ है
जिस दे है सो पावे
सदा शिव तसला तेरे नाम मन सवे नाम जिनके मन से अवज शब सुतनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम राधा साच नाम आधार मेरा जन तुका सब गवाए कर शांत सुख मन ऐसे आजन विशा सब पुजा सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दिया ए वडियाया कह नानक सुनो हो संतो शब्द करो प्यार साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कित कार सुपागे
कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमाया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे कह नानक तै सुखो अतित कर हदवाजे आनंद सुनो वट पाकी हो पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सर से पूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे अपर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे बाजे अनहद दूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादिया चालिया मुकदिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के आन डिठ कीता तेना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा ले कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सुवासा नाल निभाए तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमा सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रखी आरी आए तो देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीताए श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखानू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटाला धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जिया श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरु धामां दे जिन्ना तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो इन माणिया दे मान ने ताणिया दे तान ने ओटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जी जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत आते टहलियां दी अरदास सतगुरु जी सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हाजूर कड़ाह प्रसाद दी दे हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया
तिना सतगुरु मिलया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लगा रतन पदार्थों फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम अरभिया आराध हर मिले
चलो महला पहला नानक में शरीर का एक रतिकृत वाहो जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझेता है सतयुग रसन तोक का तरम गिरत वाहो त्रैत रत जत का जोर गिरत वाहो द्वापर रथ गण का सत के रथवाओ कलयुग रथ गण का कुड़ गए रथवाओ महला पहला
शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे सास रहे सबको सस मावे रे कह रहे अपर पूर राम नाम देवा मैं सूर नाए ले प्रश्न जाहे नानक तो मुखंतर पाहे जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात को पीला आया बिंद्रावन में रंकिया कल में बेद त्रिबण हुआ नाव खुदाई अलहो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचार पड़े गुणे तनि चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु विटो मारिया जित मिलिए कसम संभाले अज कर उपदेश ज्ञान इन ने तेरी जगत ने हलिया कसम छोड़ दूजे डूबे सेवन जरिया
कर कृपा
जिन्हिए सहर नाम न जित्यो से काहे जग आए राम राजे ए मानस जन्म दुलंब है नाम बिन बिरथा सब जाए हुण मत हर नाम न बीतियो अकै भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर भाए
चलो महला पहला सिमल रुक्स राय रा दीर्घत मुच ओए जावे अस्कर जय निरस कित फल फिके फुल बक बके कम नावे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाया तत सबको निवे आपको पर को निवे न कोय धरत राजू तो लिए निवे सो गोरा होय अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है शीश निवाए क्या थिए जरी दे कुसुदे जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सल पूज सुबगल सुमादन मुख झूठ बपूकन सारं त्रिपाल तिहाल विचार गल माला तिलक लाटं धोती वस्त्र कुपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोक निहचो कर्मं कहो नानक निहचो चावे बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ों सुहावना छट दुनिया अंदर जाना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुंके मन पांदे
ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓਗਣ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਪਛੁਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਗ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਿਨੇ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਡਿਕਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲਗੇ ਨਾ ਉਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋਗਲ ਚਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕਲ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਬੇਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਣਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਬਾਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਪਾਏ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮਨੇ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਚ ਸੂਤ ਦਰ ਗੈ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਕੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟਾ ਗੇ ਅਵਰਾ ਕਤੈ
ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੰਡ ਕਾਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਹੋਵੇ ਡਾਂ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਬਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਨੀਜ ਹਰ ਨੀਜ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਵੋ ਗੋਬਰ ਤੁਰੜ ਨਾ ਜਾਏ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇ ਬਸੰਦ ਤੁਲਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗੈਨ ਤਿੰਨ ਕਲਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਦ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਮੋਨ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹੇ ਅਪਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰੋ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ਤਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇਕਨੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੁਰਜ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੜੋ ਵੜਾ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਏਗਾ ਡਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵਨਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ
ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵੇਦਨ ਦੁਰ ਬਿਰ ਹੋ ਲਗਾਵੇ ਮਨ ਤਨ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰ ਹੋ ਲਗਾਵੇ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ
ਓ
तन वे तन गुर बिर हो लगावे मैं बिन गुर देखे नींद न आवे मैं बिन गुर देखे नींद न आवे
गुरु
गुर मिल रहस जियो मैं बिन गुर देखे नींद न आवे मैं बिन गुर देखे नींद न आवे मेरे मन तन वे गुर बिर हो लगावे मेरे मन तन वे मैं बिन गुर देखे नींद न आवे मैं बिन गुर देखे नींद न आवे मैं बिन गुर देखे नींद न आवे
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀਠਰੇ ਹਰ ਬਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅਗੈ ਵਸਮਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਪੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੂਸਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆ
ਸੂਚੇ ਨਾ ਖੀਏ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਟ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਕੀਰਤਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਪਰਮਾਸ਼ਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਵਰਣ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਦ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋਤਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਦੂਰ ਮੁਖ ਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਤਾਲ ਪਾਏ ਬਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤੈਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਧਕ ਮੰਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸੁਧਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅਲਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤ ਪੋਏ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਇਹ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕਨ ਪਹਿਲਾ ਤੁਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧਮੀ ਬੱਦੇ ਜਾਂ ਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਸੁਖ ਸੁਖ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ
ਤੋਂ ਰਜਿਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੋਤਕ ਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਨ ਦਰੀ ਪਾਣਾ ਤਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੋ ਤੁਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਇਆ ਸਹਿ ਤੁਦੇ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਦੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਲਾਇਆ ਹਰ ਪੁੰਨ ਤੇਰੀ ਹਰ ਬੋਲ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚਾਇਆ ਪਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਕੋਠੀ ਜਾਸਤਿਆ ਕਿਸ ਲਗਾ ਦੋ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾ ਪਿਆ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮ ਰਸਖਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਇਵੇ ਜਾਣਿਆ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਦੁਨੀਏ ਭੰਡ ਨਿਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਵਾ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭੂ ਅੱਖੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੜੀਆ ਜਰਣ ਨਾਇਤ ਜਗ ਤਾਕਾਇਤ ਦਾਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਮਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ 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 ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮੌਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖ ਅੱਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर पै अठ सठ तीर्थ दे नावे पुत्रे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते पले संसार तुनने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रूमे चुप फेकर जाए परवाह नहीं किसे सेरी बाज सच्चे ना दरबाट उपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवान को कल में का हम्मा तुम्मा में दर ले लेखा पीड़ छुटे नान का जो तेल पौड़ी अपे कर कल अपे ही तै धारिये देख भी तै अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो ऐसे चल सी सब कोई आई वारी है जिसके लिए प्राण है क्यों साहेब मनो विसारी है अपनोती अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी
है आपे ही करना क्यों कल आपे ही तारी है देखे गीता अपना तार कच्ची पक्की सारी है जो ऐसो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है के साहेब मनो विसारी है अपन हाथी अपना आपे ही का सवारी है
तेरा नाम करी जनाठिया जे मन उरसा होए तेरा नाम करी जनाठिया जे मन उरसा होए 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 तेरा नाम करी जननाठिया जे मन उरसा होए तेरा नाम करी जननाठिया जे मन उरसा होए
जे मन उरसा होए
जे मन धोवे बाहर देव पखालिए जे मन धोवे झूठ लहे जियो मानिए मोख पयाना होए झूठ लहे जियो मानिए मोख पयाना होए जे मन जे मन उरसावे तेरा नाम करी चरणाठिया जे मन उरसावे
जे मन उरसा होए
ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਰਣਾ ਠੀਆ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਰਣਾ ਠੀਆ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ, 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 ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਰਣਾ ਠੀਆ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਰਣਾ ਠੀਆ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ।
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਵੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਡੀਏ, ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸੇ ਸਿਪਾਈ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਏ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਭਾਲੀਏ, ਮੰਦਾ ਮੂਲਕ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਵਰ ਨਿਹਾਲੀਏ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ, ਤੇ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀਏ, ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ, ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ, ਉੱਪਰ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨਾਂ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ, ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ, ਹਰ ਸੋਈ।
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਰ,
ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਪਾਏ ਸਾਥ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸਿਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੈ ਮੌਕਾ ਕਹਿਵਾ ਬੀਜਾ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਹੁਣਿਆ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸ ਵਸ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਗ ਜਿਓ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਨੇ ਕੰਨ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਬੇਰਾਸ ਥੋੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੀ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਹੋ ਗਏ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਦਰ ਟਕਾਉਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਲ ਤੁਮ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ
ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨਹਾ ਰੱਖਣਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਮਾਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਪੁਸਤੇ ਜੋ ਪਾਇਐ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਉ ਕਸਮ ਨਾ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਤੋੜੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅਕਰੈ ਸਾਸੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਅਕਰੈ ਕਰਿਆ ਆਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਫਿਰ ਤਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮੇ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਤੁਮ तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम्हें सजन सुहेल तुम्हें सजन सुहेल राखो राखन हार दयाला नानक घर के बोले राखो राखन हार दयाला नानक घर के बोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम्हें सजन सुहेल तुम्हें सजन सुहेल
तुम्हारी आशा ਮਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ
ਪੌੜੀ ਵਡੇਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੇਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਛੱਛ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨਿਖੜ ਜਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਝ ਕਰ ਮਾਣ ਮੱਥਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿ ਜਤ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਿਆ ਦੇ ਬਿਨਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ